Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning iste'fosi davlat ichidagi davlatning qulashiga qiyoslanmoqda. Bu iste'fo O'zbekistonda Karimov davridan kelayotgan repressiyalar yakunlanishiga ishonchni kuchaytirgan. 23 yil davomida Milliy xavfsizlik xizmatini boshqarib kelgan Rustam Inoyatov mamlakatda chegarasiz vakolatlarga ega bo'lgan qudratli shaxslardan biri edi. O'zbek muxolifat yetakchisi Muhammad Solih o'zgarishlar arafasida turgan Milliy xavfsizlik xizmatining yangi rahbari o'z faoliyatini xalqqa ochiq bayonot bilan chiqishdan boshlash kerak deb hisoblaydi.
Yangi bir siyosat boshlandi deb odamlarda bir umid paydo bo'ladi. Bu albatta odamlardagi o'sha sarosimani, qonimizga singdirilgan qo'rquvni har holda azaytiradigan bir tadbir bo'ladi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozli men Malik Mansur. Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning iste'foga chiqarilishi O'zbekistonda hokimiyat almashib, Mirziyoyevning prezidentlikka kelishidan keyingi eng muhim o'zgarishlardan biri sifatida qayd qilinmoqda. Bu iste'fo yangi hokimiyatda qudrat talash jarayoni nihoyasiga yetgani, boshqaruvning to'liq Mirziyoyevga o'tganligini ham anglatishi aytilmoqda. Milliy xavfsizlik xizmatidagi bu o'zgarish ko'pchilikni quvontirgan. Ayniqsa, uzoq yillar Inoyatov boshqaruvidagi xizmatning asosiy nishoni bo'lib kelgan muxolif fikrlovchilarni, tajiqlar ostidagi diniy va dunyoviy muxolifatni, mamlakatni tahdid va bosimlardan xoli ko'rishni orzu qilib kelgan keng jamoatchilikni ham. O'zbek muxolifat yetakchisi Muhammad Solihga ko'ra, Karimov davridagi repressiyalar ramzi bo'lib kelayotgan Inoyatovning qulashi quvonarli, ammo hali do'ppini osmonga otish uchun asos emas.
Bu ya'ni Karimovdan qolgan eng katta sarqit ishdan ketganini anglatadi. Siyosiy sahnadan ketganini anglatadi. Lekin bu degani hali bu sahna tamamen shunday sarqitlardan tozalandi degan gap emas. Ya'ni do'ppini osmonga otish hali biroz erta. Quvonarli hodisa, ya'ni men quvonmadim desam yolg'on so'ylagan bo'laman. Haqiqatda sevindim. Xalqimiz uchun sevindim. Ya'ni 27 yil azob chekkan mana shu o'zbek xalq uchun sevindim. Ustida turgan o'sha ularni bular zulm o'tkazgan zolimning ijrochisi jallodning bittasi o'shda ishdan ketganini ko'rib albatta bir umidlarga berilgan bo'lishi mumkin bugun. Ya'ni o'zbek xalqiga ko'zingiz oydin bo'lsin deyman. Balki bu sevinch tam olarak sevinch bo'lmasligi mumkin chunki haliyam nimada o'tirgan o'sha turmada o'tirgan juda ko'p o'zgacha fikrlovchilar va musulmonlar haliyam o'sha azob chekishda davom etyapti va keyingi bir yil ichida o'sha hibsga olingan insonlar haliyam azob chekishda davom etyapti. Mana o'sha hamma tanigan Bobomurod Abdullayev, Usmon Haqmizar, ya'ni Akram Malik va yana shunga o'xshagan bir necha yozuvchilar va jurnalistlar va inson haqlari himoyachilari haliyam turmada azob chekishda davom etyapti. Shuning uchun bu narsalar bir tendensiyaga aylansa, ya'ni o'zgarish tendensiyaga aylansa, islohot tendensiyaga aylansa, ana o'shanda quvonish mumkin. Lekin hali islohot, bu o'zgarishlar tendensiyaga aylangani yo'q. Bu narsa bir ikkita mulozimning, hatto eng kattasining ham ishdan ketishi bilan bu ahvol tez o'zgarib qolishidan men hali qolishini kutayotganim yo'q. Lekin yana takrorlayman, juda katta voqea bo'ldi va bu inshaalloh xalqimizning kelajagiga va bu islohotlarning tezlanishiga sabab bo'ladi deb umid qilyapmiz,
deydi Muhammad Solih. Rustam Inoyatov prezident Shavkat Mirziyoyevning Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini tanqid qilish ortidan o'z arizasiga ko'ra ishdan olingani aytilmoqda. Prezident Milliy xavfsizlik xizmati isloh qilinishi, hisobotga tortilishi kerak degan fikrda. Bu idora faoliyat haqida tayyorlanayotgan yangi qonun loyihasi xizmat ustidan parlament nazoratini o'rnatishni ham maqsad qiladi. Milliy xavfsizlik xizmati chorak asr davomida mamlakatdagi eng qudratli, hadsiz vakolatlarga ega idora bo'lib keldi. Mamlakatda hokimiyat almashar ekan sobiq rais Rustam Inoyatov o'z lavozimini ham, MXX vakolatlarini ham saqlab qoldi. Mirziyoyev o'z boshqaruvini aynan shu idora istaklari bilan hisoblashib amalga oshirishga majburligi haqidagi qarashlar mavjud edi. Inoyatovning ketishi Mirziyoyev islohotlari oldidagi yana bir to'siq bartaraf etilganligini, islohotlar o'tkazilishi, shuningdek o'tkazilmayotganligining mas'uliyatini ham prezidentga yuklaydi.
Va shunday deb umid qilishni istaymiz. Ya'ni nihoyat O'zbekiston rahbari o'sha tam ma'noda rahbar bo'ldi deb umid qilyapmiz. Ya'ni eng katta to'siq o'sha edi va bu odam haqiqatdan bir tahlika edi. Davlat uchun tahlika edi, faqat xalq uchun emas. Davlatning ichida bir davlat qurib olgan bir shaxs edi bu. Va bu ya'ni ham moliyaviy jihatdan, ham harbiy askariy jihatdan va ham o'sha administrativ jihatdan bütün kuşlarını kolada toplap agan bir mini emas ama hakikaten devlet dedi devlet bir şey. O şey devlet bugün yıkıldı yani bunun şahsı da eğer eytadık ya bosa.
Dedi bu arada Muhammad Salah. Rustam Inoyatov o'rniga hozirgacha O'zbekiston bosh prokurori bo'lib ishlagan Ixtiyor Abdullayev tayinlangan. Ixtiyor Abdullayev haqida ma'lumotlar kam, ammo Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmatida Mirziyoyev belgilagan o'zgarishlarni amalga oshirish uchun tayinlangani aniq. Muhammad Solih nazarda MXXning yangi rahbari o'z ishini xalq oldida bayonot berishdan, idoraning repressiv siyosati o'zgarishini bildirishdan boshlashi lozim.
Men o'ylayman hatto gerçekten bular bunaqa bir odati yo'q. Men o'ylayman hatto o'sha bugungi Milliy xavfsizlik xizmatining yangi rahbari chiqib gapirish kerak xalqqa, ochiq gapirish kerak. Mana men rahbar qilib tayinlandim. Avvalgi repressiv siyosat, ichki siyosatdagi o'sha repressiv prinsiplar mamiz faoliyatimiz mutlaqo o'zgaradi va xalqqa biz xalqni ezish emas, balki xalqni xavfsizligi uchun kurashamiz xalqni. Va xalqni o'sha xavflardan himoya qilish tashkilotiga aylanamiz deb bayonot berish kerak hatto. Mana bu haqiqatan yangi bir siyosat, yangi bir boshlanish bo'ladi bu tashkilot uchun. Va bir navi insonlarda bu umid uyg'otadi kelajakka va Mirziyoyevning o'sha so'zda aytilayotgan o'sha islohotlarining bir isboti ham bo'ladi bir tarafdan. Yangi bir siyosat boshlandi deb odamlarda bir umid paydo bo'ladi. Va bu albatta odamlardagi o'sha sarosimani bütün kanımızga sindirilgen korkuğunu herhalde azaytiradigan bir tedbir bo'ladi.
Rustam Inoyatov Milliy xavfsizlik xizmati rahbarligiga 1995-yilda tayinlangan edi. U Karimov davrida kuzatilgan repressiyalar uchun javobgar rahbarlardan biri sifatida ko'riladi. Inoyatov ismi inson huquqlari qo'pol va ommaviy toptalishida mas'ul bo'lgan amaldorlardan iborat Magnitskiy ro'yxatiga kiritilishi talab qilingan mulozimlardan biri ham hisoblanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.